Вы слухаете подкаст «Історія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Якія падзеі прадвызначылі выбар нацыянальнага шляху беларусаў пасля распаду Савецкага Саюза ў 91 годзе? Хто стаяў у левытокаў беларускага нацыянальнага адраджэння ў 80-х? І ці было гэта адраджэнне? Пра гэта я сёння пагавару з маім калегам-журналістам «Свабода», таксама гісторыкам Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей. Некалькі месяцаў таму на сайце «Свабоды» быў апублікаваны ваш артыкул пра мітынг, які адкрыў дарогу да пераменаў, Алесь Бяляцкі. Там гаварылася пра дэманстрацыю з нагоды дзядоў у 1987 годзе, таксама пра вальны сойм беларускіх суполак у снежні таго ж года. І вы робіце выснову пра вельмі вялікае гістарычнае значэнне гэтых падзеяў. Мы гаварылі з вамі ўжо з нагоды вось гэтага артыкулу пра гэта, вы расказвалі пра гэтыя падзеі, але магчыма менш трошкі гаварылі пра значэнне. І чаму я пра гэта згадаў, чаму пытаюся? Таму што ёсць агульнапрыняты погляд на тыя падзеі, прынамсі вось у нацыянальна арыентаванай часткі беларусаў, што перамены ў Беларусі адбыліся, дакладней пачаліся пасля стварэння Беларускага народнага фронту ў 1988 годзе, які прывёў Беларусь да гэтых пераменаў. І як вы гэта бачыце, вось, ізноў жа, 87 год, а пазней БНФ?
Ну, сапраўды, я б сказаў, што стварэнне БНФ у восеню, аргкамітэту БНФ восеню 1988 году, гэта было ўжо завяршэнне пэўнага этапу падзеяў і дзейнасці, якая адбывалася ў 80-е гады. Гэта не пачатак, так ладна, а гэта працяг. І сапраўды, я ацаніў і ацэньваю інакш вот тыя дзве падзеі, якія адбыліся ў 1987 годзе. Гэта мітынг, першы фактычна антысавецкі мітынг у Беларусі, 1 лістапада 1987 года і першы вальны сойм беларускіх суполак, які адбыўся ў канцы снежня ў Палачанцы пад Ракавым, значыць, у Беларусі. Справа ў тым, што гэта вот быў менавіта такі прарыў, які адкрыў дарогу пераменам. І сапраўды гэта было арганізавана моладзевымі суполкамі, незалежнымі, нефармальнымі. Але трэба сказаць, што іх можна называць моладзевымі суполкамі, але там былі не толькі моладзь у гэтых суполках. Напрыклад, у гарадзенскую пагоню уваходзіла паэтка Данута Бічэль, прафесар Міхась Чарняўскі. Это не моладзь, это проста беларускія грамадскія дзеячы на той час, актывісты, але іх называлі нефармальнымі суполкамі, таму што яны былі не інспіравана іх узнікнення уладамі. Такім чынам, на мітынгу 87-го года ўпершыню было пастаўленае пытанне пра рэабілітацыю палітычных ахвяраў і в тым ліку названы імёны нацыянальных дзеячоў палітычных ахвяраў. І на першым вальным сойме была створаная канфедэрацыя беларускіх суполак. Гэта фактычна быў правобраз БНФ. 30 клубаў нефармальных з усёй Беларусі прыслалі сваіх дэлегатаў. Іх было 560. Два дні засядалі, стварылі канфедэрацыю беларускіх суполак і прынялі пакет дакументаў, які вызначыў курс на нацыянальнае адраджэнне. Госцем ганаровым вальная сойма быў Зянон Пазняк, які, канешне, быў заплеччам усіх. Все пра яго ведалі. Я, скажам, хадзіў на яго экскурсіі па Менску ўжо ў 84-м годзе, па стары Менску. Вось. І ўжо была ягоная кніжка «Рэха даўняга часу» пра гістарычны цэнтр Менска. А Талака, як вядома, бараніла гістарычны Менск. Вось. І такім чынам вельмі важна вот, разумець, што тады адбываліся вот такія працэсы. І калі адбыўся установчы сход мемарыялу Беларусі, на якім быў створаны аргкамітэт БНФ у кастрычніку 1988 года, то назаўтра усе гэтыя клубы ператварыліся, члены гэтых клубаў стварылі групы падтрымкі БНФ па месцы працы. Фактычна канфедэрацыя стала беларускім народным фронтам. Гэта быў актыў. Так што сапраўды пачынаць тыя падзеі трэба не з 1988 года, а значна раней.
Але каго б вы тады назвалі і каго вы лічыце пачынальнікам беларускага адраджэння 80-х гадоў? Гэта той самы Зенон Пазняк, который был на канчу на Навальным Сойме, але который был все-таки лідером БНФу. Ці, умовно кажучи, Сергій Дубавец, Вінцук Вячорка, Олесь Суша, Сяржу Квітушка.
Не тыя, не тыя. Ясна, не тыя і не тыя, тому што гэта быў агульны парыў, агульны такі грамадскі стрэл беларускага народа. Это была праява беларускага нацыянальнага этасу, то, што мы называем супольнасць усёй культурнай і навуковай і грамадскай энергіі беларускага народа. Бо ўсё гэта было толькі працягам таго, што адбывалася дагэтуль. Калі мы возьмем, скажам, толькі пасляваенны перыяд, пасля другой сусветнай вайны, то гэтыя спробы беларускага народа узняць галаву адбываліся перыядычна, у кожнае дзесяцігоддзе. І ўвесь час вельмі актыўна. Скажам, адбыўся 20-й з'езд КПСС, на якім быў развянчаны культ асобы Сталіна ў пачатку 1956 года. І ў Беларусі пачынаюцца неверагодныя падзеі, неверагодныя змены. Беларусь адразу ажывае, і адразу нацыянальныя пытанні ставяцца. Пачынаюць професара беларускія, крытыкі інакш пісаць пра літаратуру. Пачынаюць адразу ўздымаць нашаніўцаў. Ставіцца пытанне пра рэабілітацыю пісьменнікаў, рэпрэсаваных у 30-е гады. Дзеячоў нашай Нівы. Ставіцца вельмі вострае пытанне пра ахову помніку ў Беларусі. Па ўсёй Беларусі, ў Магілёве, ў Віцебску, ў Менску актыўна. Гэта канчаецца разгромам у канцы таго ж году. Скажам, все публікацыі тагачасныя на гэтую тэму. Скажам, а там такія былі падзеі. Я не стамляюся казаць, Міхась Ларченка у тым годзе дапісаўся да таго, што адмаўляў становчы ўплыў расійскай культуры на культуру беларускую. У 56-м годзе. И писали, что у нас Библия ранее надрукованная, там россияцы это было. Звольнили всю редколлегию Лима разом с головным редактором Василием Витком. Разгром. Про 3 года студенты ставят питание. Борис Саченко. Саченко. Борис Саченко про мову. Пасля 60-е гады, пачатак 60-х звальнення ў Акадэміі навук, канцы 60-х гадоў Алесь Рязанаў і яго паплечнікі ставяць пытанне. Пасля ідуць 70-е гады, пасля 80-е. Гэта няспынны працэс. І таму нельга сказаць, хто быў у пачатку. У 70-е гады Акадэмія працавала выдатна. Арсень Ліс, Адам Мальдзіс, там, я не ведаю, процьма людзей, якія стварылі ўсю гуманітарыстыку беларускую, Геннадзь Кісялёў, пісаў Владзімір Караткевіч свае неўміручыя кнігі. Моладзь тады Караткевіча абгаўляла. І проста все лічылі, што гэты рух 80-х гадоў, ажыўлення, нарадзіў Караткевіч сваімі кніжкамі. Так што гэта быў няспынны працэс. І таму я б нават не называў адраджэннем. Это было чарговае абуджэнне.
Ну, ведаеце, гэта даволі такая, не то што скандальная выснова, канешне, але яна супярэчыць шмат там каму, хто піша пра тыя часы, у тым ліку нашаму супольнаму калегу, які знаходзіцца літаральна праз калідор, і каб зараз пачуў магчыма, нават пакрыўдзіўся на вас. Сергій Навумчык напісаў кніжку пра адраджэнне 88-го года, 95-го, 7 гадоў беларускага адраджэння. Атрымліваецца, што фейк?
Ён палітык, быў палітыкам, цяпер журналіст быў палітыкам. Гісторыя любіць перыядызацыю. Традыцыйна, калі мы глядзім на гісторыю, гістарычныя падыходы 20-го стагоддзя, то Сергей мае рацыю. Узнік БНФ у 88 годзе, пачаўся новы этап, некая палітычная. Хаця БНФ быў утвораны не як палітычная сіла, а была грамадская сіла. Ён называўся беларускі народны фронт адраджэння.
За перабудову.
Так, за перабудову адраджэння. І гэта быў рух грамадскі толькі пазней, там паўзнікалі партыі, хаця ён выступаў як палітычная сіла. А з іншага боку, на грамадскую прастору раней жа выйшлі гэтыя так званыя нефармалы са сваімі першымі мітынгамі, з гэтымі акцыямі і вальнымі соймамі. Такім чынам, Сергей Навумчык і мае рацыю, і не мае рацыю. Я просто прапаную паглядзець сёння з 21-га стагоддзя інакш на наш шлях. Мы ўжо маем дастатковай інфармацыі пра сябе. Ведаем, у нас тое сёе напісанае, нават шмат напісанае, і мы можам ужо ацэньваць гэта. Так я прапаную лічыць, што беларускае адраджэнне, калі мы яго называем, цягнецца стагоддзямі. Мы можам сказаць, што яно пачалося ў пачатку 19-га стагоддзя, напрыклад, калі ажыла цікаўнасць да нашай мовы, калі пачалі збіраць беларускі фальклор, калі з'явіліся першыя беларускія пісьменнікі, паэты, якія пісалі на новай норме беларускай мовы. Але сёння мы ўжо ведаем, яшчэ ў 20-м стагоддзі, 18-е стагоддзе лічылася змрочным стагоддзем беларускай гісторыі, там нічога не было, татальная паланізацыя, сёра... але сёння мы ўжо ведаем, не было. Беларуская мова ніколі не знікала з грамадскага ўжытку. Магістрат Магілёва да 30-х гадоў 18-го годзе вёў магістрацкія кнігі на беларускай мове. Мы кажам, што ў 19-м стагоддзі з'явілася новая норма пісьмовая беларускай мовы, якая парвала, разрыў адбыўся з той традыцыяй. Але не, сёння мы ведаем, што да сярэдзіны 18-го стагоддзя пісаў выдатны паэт Дамінік Рудніцкі, езуіт, ректор езуіцкай калегіі ў Нясвіжы, высокапастаўлены езуіт, прафесар. Ён напісаў 9 паэмаў на фактычна сучаснай беларускай мове ўжо ў 18-м стагоддзі. Дастаткова адкрыць сёння хрэстаматыі беларускай літаратуры, каб убачыць гэта. У канцы стагоддзя апошні канцлер Вялікае княства Літоўскае Яхім Храптовіч пісаў вершы на беларускай мове. І яны таксама ёсць у хрэстаматыі. І тут не той. І гэта значыць не пачатак. А калі ж пачатак? Можа, скарына пачатак? Мой адказ. Можам адлічваць ад Ефрасіні Полацкай, ад стварення Полацкай дзяржавы. Наш народ увесь час спрабуе ўзняць галаву, аж пакуль не рэалізуе сябе.
Сергей, але ёсць тут не менш крытыкі, якія сцвярджаюць, што перабольшаная вось эта візія пра ўплыў і нефармальных суполак, і нават Беларуска народнага фронту, маўляў. Все перамены адбыліся толькі дзякуючы таму, што Міхаіл Гарбачоў пачаў перабудову. Натуральна, хацеў палепшыць Савецкі Саюз, это быў драндулет, які ўжо не ехаў добра, ён хацеў яго направіць, атрымалася ўсё наадварот. Ён яго знішчыў па вялікім рахунку, не жадаючы гэтага. І ў выніку гэтага Беларусь атрымала незалежнасць у 91-м годзе, і таму яна змагла прыняць белчына-белы сцяг, пагоню, праводзіць вельмі кароткую, але вельмі эфектыўную беларусізацыю, зрэшты вельмі памяркоўную. Як вы да гэта ставіце?
Я ставлюся зноў жа, калі глядзець на ўсю беларускую гісторыю, то мы бачым, што беларусы спрабуюць узняць галаву тады, калі аслабляе ціск, слабее ціск імперіі. Прынамсі ў 20-м стагоддзі так было. Як толькі расійская імперія слабела у 1917-18 годзе, нават у часе акупацыі Беларусі, у часе другой сусветнай вайны, і тое беларусы спрабавалі нешта зрабіць, карыстаючыся тым, што сышлі расейцы, прыйшлі немцы, якія спачатку паставіліся там так, да, дазволілі школы адкрыць, ўсё. Пасля зноў жа рэформы Гарбачова. Адназначна ён разняволіў краіну, галоснасць дала магчымасць, але ўсё ж гэта было падрыхтавана тымі, хто працаваў 60-е, 70-е гады. Мы мелі кніжкі, мелі групы пазняк, той жа з мастакамі. Яны ўваходзілі ў той славуты паддашак у Акадэміі навук Міхась Чарняўскі. Ось выдатныя археолагі нашы. Лія Салавей, фалькларыстка. Арсеній Ліс, ну, паўтараю. Это выдатныя людзі. Юрый Хадыка. Так што все гэта было, а сапраўды умовы, ну нельга сказаць, што Гарбачоў пачаў беларускую актыўнасць. Ён разняволіў гэтую краіну трошечку ў ідэалагічным сэнсе, а беларусы з гэтага скарысталі.
На вашу думку, ці гэты досвед, скажам, вот з 70-х, 80-х і нават раней, зноў жа ў 50-60-х гады ўжо існавала ў тэатральна-мастацкім інстытуце такая суполка аматары беларускага мастацтва. Зіну Пазняк, я ведаю, вельмі часта прыводзіць гэты прыклад таго, як пачынаецца стваральная такая пазітывісцкая праца, так, маленькімі крокамі. Тым не менш, зараз 21-е стагоддзе, все зусім іншае. У Беларусі пануе рэжым, які супраць беларускага, супраць беларускай мовы, гісторыі, культуры. Ці гэтымі сіламі, вось такіх нефармальных арганізацый, можна гэта адраджэнне пхнуць наперад? Ці все ж такі тут павінны быць спачатку палітычны складнік, вось хтосьці нацыянальна арыентаваны атрымае ўладу, праз парламент, прэзідэнцкае выбары, неважна. І вот ён пачне рэалізаваць палітыку. Ці гэтыя вот людзі, каторыя карыстаюцца інтэрнэтам, ютубамі, яны ў стане гэтую лавіну распачаць?
Мне здаецца, што цяпер іншая сітуацыя, і як не блякуюць інтэрнэт і сайты, то ёсць магчымасць. Раней такога не было. І цяпер свет фактычна без межаў, як ні круці. І кожны беларус, які жыве ў любой частцы свету, ў Амерыцы, ў Европе, ў Австраліі, можа працаваць, можа пісаць, можа казаць. Беларусы могуць аб'ядноўвацца, існуюць суполкі ў Фейсбуку, ў іншых сацыяльных сетках. Яны актыўныя, яны праводзяць онлайн-сустрэчы з пісьменнікамі, з навукоўцамі. Я лічу, што цяпер іншы час, і Беларусь вырасла моцна з таго часу. Реальна нефармалы, так званыя 80-х гадоў, ці актывісты БНФ, іх было не шмат на пачатку. Скажам, я працаваў тады ў Дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. У гэтым музеі працавала, можа, 50 чалавек, напрыклад. Група падтрымкі БНФ, якую стварыў я назаўтра пасля таго сходу установчыва. Я таксама браў удзел там 19 кастрычніка. У гэту групу ўваходзіла 34 чалавекі, наколькі я памятаю, з гэтай усяго музея. Так што гэта не была зусім масавая з'ява. А сёння беларусаў больш, і сёння беларуская мова карыстаецца іншым статусам. Яна мае павагу ў людзей. І нават у часе апытання ў людзі выказваюцца, што не хацелі б яе знікнення. Так што сёння сітуацыя іншая. Сёння тыя нефармалы, это значная частка насельніцтва Беларусі, прынамсі, якая эмігравала, і тая, якая застаецца прыцішанай, затоенай у Беларусі.
І яшчэ адно пытанне. Пра адраджэнне гаварылі дзеячы на пачатку мінулага стагоддзя, пазней у 20-30-е беларусізацыя, у 80-е і 90-е гады зноў было адраджэнне. Калі беларусы змогуць зразумець, што адраджэнне адбылося, што можа ўжо і не варта гаварыць, што давайце адраджаць, калі гэта ўсё станецца, і ці ўвогуле гэта рэальна?
Ну, это тут мы закранаем троху казусное пытанне про национальную идею беларусов. Так, якая ж яна национальная идея, калі это все скончится? Я лічу, что все скончится, калі Беларусь стане незалежной державой, а у ёй будзе панаваць беларуская мова. Я тут долучаюся до нацыянальных дзеячоў пачатку 20-го стагоддзя, якія марылі пра такую Беларусь, пра дзеячоў БНР. І да Святланы Александровны Алексіевіч, нашай нобелевскай лаўрэаткі, якая некалькі гадоў на пытанне слухачоў сваіх, калі выступала ў Гомельскай вобласці, яе спыталі, што такое нацыянальная ідэя Беларусі. Яна сказала, вельмі проста, нацыянальная ідэя Беларусі – это незалежная беларуская дзяржава, а ў ёй наша беларуская мова. Цалкам далучаюся. І гэта будзе, так сказаць, такая фінальная стадыя гэтага. Далей можна будзе проста жыць і развіваць сваю краіну.
Дзякую, Сергей. Тут варта нагадаць, што 31 траўня у Светланы Алексіевіч дзень нараджэння, 75 гадоў. На нашым сайце Свабода.орг вы можаце знайсці інтэрв'ю Юрыя Дракахруста з беларускай нобелеўскай лаўрэаткай з нагоды яе юбілею. А я нагадаю, што сёння маім госцем быў мой калега, журналіст Свабоды і гісторыка Сергей Бламейка. Мы гаварылі пра беларускае адраджэнне 80-х-90-х, хто ў ёй меў асноўную ролю і ці было гэта ўвогуле адраджэннем. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся на свабодай.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень. Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на канале «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и сегодня мой гость, белорусский оперный спевак Илья Сюльчуков, якого в 2020 году звольнили с Великого театра в Менску за его громадянскую позицию, який у червени дебютует у знакомитом театре «Ля Скала» у Миляне. Добрый день, Илья.
Добрый день, Ганна.
Я вельми удячная, что знайшли час для «Свободы Премиум». Ведаю, что вельми напруженный график репетиций. Расскажите, калі ласка, про вашу партию на сцене одного из наилепших оперных театров света и чем для белорусского оперного спевака отметная опера «Дворжика Русалка».
Ну, перш за все, это великий гонор удельничать в такой постановце. И для кожного оперного спевака это является таким эверестом, який треба скарыць. І, конечно, безумоўна, ці вялікая партыя галоўная, ці партыя другога плана, як у маім выпадку, ўсё адно гэта надзвычай такая прыемная з'ява у творчай біяграфіі кожнага. І асабіста для мяне, конечно, гэта такі экспірыенс унікальны.
А чым цікавая вам опера «Дворжика»?
Ну, гэта класічны сюжэт позняга рамантызму, адзін з такіх выбітнейшых прыкладаў чэшскай сімфанічнай і опернай традыцыі. Гэты твор «Дворжик» сам асабіста называў 11-й сімфоніяй, таму што аркестр адыгрывае там надзвычай важную ролю, не менш важную, чым самі спевакі, і таму там мы шмат чаго цікавага адбываецца ў аркестры, ў партытуры і сцэнічна. Канешне, мы бачым, што не толькі гэта такі позні рамантызм, гэта напрыканцы 19 века ён пісаў эту оперу, адна з апошніх яго такіх твораў. І там ужо мы праглядаем рысы імпрэсіянізму і нават экспрэсіянізму, такія шмат такіх плыняў у музычнай даволі цікавых.
Наколькі я ведаю, вы павінны былі выступаць у «Ля Скала» раней, але не атрымалася, бо праз неабходнасць аформіць пэўныя дакументы вы не маглі на доўгі час выязджаць са Злучаных Штатаў. А тады таксама меліся спяваць у гэтай оперы ці нейкі іншы твор?
Не, была іншая прадукцыя. Гэта была прадукцыя «Масне», опера «Таіс», якую я спяваў ўжо шмат гадоў таму, але яна рэдка выконваецца на сцэне, таму кіраўніцтва вось звязалася са мной, таму што я выконваў галоўную ролю Атанаэля. Гэта па Анатолю Францу, наколькі я так лічу, апавяданню Францы, таксама это канец 19-го стагоддзя, опера «Таіс». Усім вядома інтэрмедыя з гэтай з такой мелодыі, якая звычайна ў балеце выконваецца і з гэтай оперы. Але тады не атрымалася, таму што я быў, канешне, гатовы ехаць, але там былі некія цяжкасці з атрыманнем візы, таму што трэба атрымліваць працоўную візу нават на кароткачасовы тэрмін, на кароткатэрміновыя кантракты ў Італіі, таму была заміначка і трэба было ускокваць, джампін рабіць у прадукцыі, і мы проста не паспелі. Тады было дуже-дуже так, мы, канешне, непрыемна.
Ну, шкадавалі, я думаю, канешне, так моцна шкадавалі.
Малася, і гэтым разам я тут.
Беларусам, ну, не так проста трапіць у Міляны, не так лёгка купіць квіткі, у «Ля Скала» яны дарагія. Але ты не менш, раптам хто зможа, раскажыце, калі прэм'ера, колькі будзе?
Да, прэм'ера адбудзецца 6 червеня. 6 червеня мы маем 6 6 вечеров, и апошний спектакль 22 червня. Продукция, режиссер продукции, славутый итальянский режиссер Эмма Данте. И она другий раз уже сотрудничает с Ласкала. Дирижер у нас маэстро Томаш Ганус. И он сам чех, и, конечно, кто не лепший, один из лепших специалистов в свете по дворжику. И асалода, великая асалода, и, конечно, працовать зим и с Эммой, и потому что, ну, это все, я кажется, копилочку спеваку, такой досвид. Як что треба, конечно, мы еще есть у нас коуч по чешской мове, потому что там есть свои особливые тяжкости, треба змагаться с консонантами там за много, потому что там все трещить, але мы не сдаемся и кажут, что у нас так неблаго отримовывается, навод мой сябр Ержи Райнис, и он спевает так само партию Гайнага, и он сам так само с Чехии, и кажет, что ну, молодчина, или добро отримовывается. А в уголе каст, конечно, там интернациональный, за всего света, там у меня невеликая партия Хантера, или Качатора, типа нашему Полевничего, але у я звичайно співаю так само такі от співаки з голосом, тому що там треба гэта лейтмотив, тема фатума, якую мой герой означає, що пісня об білій лані, якою не треба чапати, якою не треба стріляти, і я, ну, захву попереджує принца, каб той не стріляв, як полівничий у ту ланьку, бо та ланька може принести шмат йому біди, але він не слухається, і моя от гэта от маленька партія, але яна... Я ее співаю первый раз у первой идеи, и она является у другой идеи, лейтмотивом у оркестра, когда сустракаются разом принц и русалка, якая его уражается, его...
Илья, а вы, я сподіваюся, что микрофоны дозволять, могли б хотя бы не полный голос проспевать крыху зараз у нашем эфире.
Ел, млади ловец, ел, а ел, лань било в лесе увидел, глубоке очи камнера, сдали стигне маст шева. І там он далі каже: «О, младі ловче, далі сп'єй ту білу ланьку нестшілей, варуйся її його тіла, здалі є стігне мастшела». Ну, звісно, там вибітна музика, мелодика, це асалода.
Скажіть, коли ласка, коли вийде гэтая опера, хоча б фрагменти, некоторі частки, може, будуть доступні у Ютубі, каб гэта можна було паглядзець?
Можна сачыць за моим інстаграм-аккаунтом. Я там спрабую рабіць такую падзённы, такі уласны дайер. Усё, што мы, конечно, абмежаваны, мы не можам усё публікаваць, таму што гэта частка прадукцыі і частка уласнасці тэатру. І таму, што можна, я раблю такія па-руску кажучы адчёты, коротенечки у своих соцсетках, так что сочите в мережах, и напевно, конечно, на официальном канале театра Ла Скала и YouTube канале и у соцмережах, конечно, можно отримать эту информацию.
Будем обовязково сочить. У Кастрышнику Ла Скала поставил...
Не пошкодуйте, там шмат таких цікавых з'яв, там опросики проводим, я пытаюсь там у своих коллег, а что самое тяжкое у дворжику, что асалоду доставляешь, что приносит, а с чем змагаешься, и там вот у нас водник, якого я так само раблю, окромя своей основной партии полевничего, я еще прикрываю, есть такое понятие кавер роли головного плану бас-баритона водника, это Spirito dell'acqua. по-итальянску. То есть это Бог. И он кажет, что я кажу, вот Йон Мини, какая у тебя самая тяжкость у Марта? Too many consonants. Да, зашмат зычных.
Too many consonants together.
Ілля Летась у кастрычніку у «Свабодзе прэміям» гостям быў Віталь Алексіёнак, беларускі дырыжэр, які ў «Ля Скала» паставіў «Маленькага прынца». Цяпер вы будзеце спяваць «Дворжака». Ці вы з Віталём увогуле першы беларус у «Ля Скала»?
Не, першым, наколькі мне вядома, Ганна першым беларусам спяваю, які спяваў у «Ля Скала», быў наш Міхай Забейды Суміцкі, выбітны спявак, гэта быў беларускі спявак, які спяваў тут така ў сезонах 32-го, 33-го, 34-го гадоў. Я наогул так контактую з архівам, каб знайці дакладныя звесткі. Дарэчы, ён пахаваны ў Празе на Альшанскіх могілках, і гэта адзін з самых такіх славутых певцоў, які асабіста сябраваў з Максімам Танкам, з Караткевічам. Сустракаліся яны падчас іх паездак, і сам бываў ён у Беларусі пасля вайны. І гэта наш першы такі, наша зорачка і наш майстер, які спяваў тут у «Ля Скале». Акрамя гэтага, шмат спеваков ўжо спявала.
А у гісторыі незалежнай Беларусі?
У гісторыі незалежнай Беларусі я лічу, што, ну, першае, што ўплывае Каця Семенчук, наша мецца-сапрана, якая працуе у Петербурзе. Яшчэ я лічу, што там ёсць будуць імёны, якія спявалі там.
Вы былі не адзін раз госцем «Свабоды прэміум», тым не менш, для тых, хто ўпершыню вас бачыць, я раскажу крыху нашай аўдыторыі пра вас. Ілля Семчуков нарадзіўся ў Менску ў 1982 годзе, скончыў гімназію каледж пры Беларускай акадэміі музыкі, вакальнае аддзяленне Менскай музычнай вучэльні, а потым Беларускай акадэміі музыкі. З 2005 году быў салістам Вялікага тэатру оперы і балету Беларусі, лаўрэат 16 міжнародных конкурсаў вакалістаў. Мае медаль Францішка Скарына. Удзельнічаў у пратэстах з 2020 году. Яго звольнілі з Вялікага тэатра оперы і балету Беларусі восенню 2020 году за тое, што Ілля зняўся ў відэа «Культура за страйк». Пасля гэтага спявак з'ехаў у Злучаныя Штаты, выступаў у амерыканскіх, французскіх тэатрах, а цяпер і ў італьянскім «Ля Скала». Ілля, у мяне крыху іншае цяпер пытанне. От все абмяркоўваюць магчымую хваробу і магчымы сыход Александра Лукашэнкі. Так, мы не будзем спекуляваць, бо не маем дакладнай інфармацыі. Але творы класічнай оперы маюць багата сюжэтаў, калі паміраюць тыраны, ці калі іх забіваюць. Як вы глядзіце вот, ну, на такое развіццё падзеі ў кантэксце твораў класічнай музыкі?
На ўсё воля Божая, кожны чалавек з гэтым мусіць сустрэцца, ці то ён злыдзень, ці то ён праведны чалавек, і трэба кожнаму за сябе даваць адчот перад Богам, і я, як так, чалавек з перакананнямі хрысціянскімі, я перш за ўсё стараюся, каб самому даць, ведаеце, добры такі прыклад, і каб не шкадаваць замарна праведзеныя на зямлі гады. Таму, але, канешне, звычайна, культура і асабліва опера – это заўсёды адлюстраванне працэсаў, якія праходзяць у грамадстве, у гістарычным кантэксце, і таму бадай што палова ўсіх опер, напрыклад, Вердзі, пачынаючы з Макбета, што першае прыходзіць на думку, канешне, гэта ўся гісторыя аб гэтым. І Аттіла, і ўсе астатнія яго оперы. Это першае, што я так вот на ўскідачку, як кажуць, успамінаю. Ну і Байрус Годунов, зразумела, з расійскай культуры. Таму зашмат прыкладу Ірымскага Корсакага таксама.
Што вы страцілі, а што набылі ў выніку вымушанага ад'езду з Беларусі, як оперны спевак і як чалавек?
Ну, заўсёды гэта выклік. Заўсёды гэта выклік. Страціў уладкаваны лад жыцця, страціў радзіму. І, канешне, глядзеў, недавно пераглядаў на новы фільм цікавы, гранда белецца, вялікая прыгажосць. І там адзін з герояў, з гераіняю, яна кажа, што вы ведаеце, яна такая святая перад смерцю. Гэта фільм вельмі славуты італьянскага, зараз запамятаў імя нашага рэжысёра, можа, успомні, скажу. Яго нам параіў пры пастаноўцы паглядзець яшчэ, быў жывы у нас, Травіату ставіў. От я так трохі зашмат імёнаў. Жахарс. І ён сказаў, герой там кажа ў гэтай пастаноўцы, што чаму я ем толькі карані, ведаеце. А яна была на дыеце, гэта гераіня, такая святая, ўжо там пад 100 гадоў, яна прыехала ў Рым, нешта там. Увогуле фільм аб Рыме, аб прыгажосці вечнай Рыма і так далей, аб асэнсаванні чалавечага жыцця. Яна кажа, чаму я ем гэтыя карані і больш нічога не ем, я так як манахіня. Таму што карані гэта вельмі, вельмі важна. То бок у кожнага мастака, асабліва чалавека, карані гэта тое, што вядома, і калі карані вырываюцца, гэта заўсёды балюча. І таму, канешне, ад'езд з Беларусі, я не магу сказаць, што так ён не меў на мяне ніякага негатыўнага ўплыву. Канешне, скучаеш і перажываеш за айчыну і кожны дзень сочыш за абвесткамі, за навінамі, што там як адбываецца. І гэта адмоўна адбіваецца на спеваку, канешне, на артысце і на любым увогуле чалавека. Па-другое, гэта, канешне, магчымасці і выклік самому сабе. Любая крыза – гэта магчымасць для росту. Таму калі выбару няма, ты робіш гэты крок у невядомае. І пасля адчыняюцца новыя дзверы і новыя магчымасці. І дзякую Богу за гэта. Таму я не сказаю, што шкадую. Я не ведаю, ці быў бы я, напрыклад, у Ласкале, калі б я не быў змушаны з'ехаць. Ну, не ведаем. Мы не ведаем. Я не ведаю асабліва, але ёсць тое, што ёсць, і я ўдзячны Богу за ўсё, што атрымліваецца ў жыцці, за сустрэчы з новымі сябрамі, за новыя творчыя праекты, за слёзы і за радасць, за ўсё, дзякую Богу.
А вы вымушаны і часовыя, я думаю, страцілі карані. А што страціў беларускі оперны тэатр пасля вашага ад'езду, пасля ад'езду вельмі многіх музыкаў пасля 2020 году? Можаце вы гэта ацэніць здалёк? Так.
Ну, канешне, гэта страта. Гэта проста страта ўсяго, і творчая адзінка кожная, яна з'яўляецца унікальнай. Ведаеце, што трупы збіраюцца, і нацыянальных тэатраў яны збіраюцца 10 годзінамі. Каб выхаваць аднаго спевака, трэба не менш часу, чым, напрыклад, ваеннага лётчыка. Трэба 10-15 гадоў выхавання. І калі губляецца гэты чалавек для культуры, гэта, ну, страта такой, якую немагчыма перакрыць цягам 10 гадзяў, разумееце? І у гэтым сэнсе тое, што, ну, праходзіць у беларускай оперы, я не магу ніяк станоўча ацаніць, ніякай станоўча ацаніць, таму што, ну, гэта па-рускі кажуць, як вредзіцельства. Вось і ўсё.
Мы з вами, калі размаўлялі у студзені 2021 году, я вельмі добра памятаю ваш адказ на пытанне. Вы гаварылі пра тое, што марыце, каб у Беларусі як мінімум у кожным абласным цэнтры быў оперны тэатр, і тады вось хочаш, не хочаш, а любы чалавек у выходныя з жонкай пойдзе ў тэатр, так? З таго, што цяпер у Беларусі ёсць вот людзям, якія любяць класічную музыку, якія маюць звычку хадзіць на балет, на оперу, ім ёсць куды пайсці?
Ганна, у мяне няма адказу на гэта пытанне, таму што я не знаходжуся ўжо больш за два гады ўжо я не ў Беларусі. І я не ведаю, што, так, шчыра кажучы, што як і даць савет. Ці ісці ў оперу, ці не, гэта хай кожны рашае, ну, для сябе робіць выбар. Я ведаю, што людзі ходзяць у оперу. Таму што гэта для іх з аднаго боку гэта такое выйсце у нейкі ідэальны мір, каб пазбегнуць рэчаіснасці гэтай такой. Для другіх гэта немагчыма, таму што гэта будзе падстаўляць тых, хто вымушаны з'ехаць і неэтычна ісці ў тэатр. Таму кожны робіць выбар сам, і я не магу на яго ніяк паўплываць. І не ведаю, што я б сам рабіў у гэтых абставінах, таму што я зараз не ў Мінску.
Вот вядома, што не так давно з оперы Солтана «Дзікае паляванне караля Стаху» ў беларускім оперным тэатры прыбралі рэплікі «Раман, выходзь», сцерагаючыся, магчыма, нейкіх паралеляў ці з Раманам Бандарэнкам, ці з Раманам Пратасевічам. Вы цяпер будзеце выконваць галоўную ролю ў «Дзікім паляванні караля Стаха» на сцэне лёндонскага тэатра «Барбікан» у пастаноўцы Халезіна з музыкай Падгайскай, лібрэта Хадановіча, дырыжэрам от Алексіёнкам, пра якога мы ўжо казалі. Чаго вы чакаеце ад удзелу ў такім зорным праекце, ну і сапраўдная культурная падзея году будзе?
Ну, гэтая падзея з выразкамі і з цэнзурай оперных тэкстаў, я нагадваю мне дужа 84-ты год Оруэлла, які мы ўсе чыталі, і нам здавалася пару гадоў таму назад, што гэта ну ўвогуле немагчыма так вот крамсаць, сядзець з нажнічкамі, чараўнічкамі, крамсаць усе газеты, часопісы, лібрэты і ўсё астатняе, але бачыце, нават і Караткевіча можна аказваецца падчысціць. І гэта ўсё, і, як кажуць, з рубрыкі «І смех, і грэх», разумееце. Так, мы робім гэту працу на ноў, таму што гэты сюжэт, мы размаўлялі з Мікалаем і ну, аб тым, аб магчымых варыянтах супрацы, гэта тое, што ў нас і ў яго, і ў мяне, перш за ўсё, гэта сюжэт «Дзікага палявання», і тое, што адбываецца, гэта рэлевантна часу і таму, што мы перажываем. І таму мы пашлі на гэты праект, я згадзіўся удзельнічаць у ім. І я думаю, што класічны сюжэт, ён мусіць быць перажывацца кожным пакаленнем на новы, на новы. І таму гэта не будзе праект Солтана, гэта будзе праект 21-го стагоддзя і кожнага з нас у гэтай гісторыі, уключаючы, канешне, кампазітара Вольгу Падгайскую у першую чаргу. Але класіку мы пересэнсоўваем на ноў і на ноў, і адказы у тэксце будуць рэлевантныя часу. Таму я не лічу, што гэта будзе той самы беларускі, які быў, напрыклад, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х, які дужа файна выконваўся, адмыслова выконваўся з спадаром майстра Скарабагатава.
Прызнаюся, я купіла ўжо квіток на верасень і паеду, каб паслухаць гэтую оперу ў вашым выкананні, гэты твор у выкананні столькіх таленавітых людзей. І спецыяльна вось перачытала гэты твор, які чытала яшчэ падлеткам, і перагледзела фільм «Рубінчыка» паводле «Дзікага палявання караля Стаха» са сцэнаром Владзіміра Караткевіча. І мяне ўразіла, наколькі не адпавядае персанажу беларэскага, якога вы будзеце спяваць. Вот у кнізе это моцны, рашучы чалавек. Вот, а вонкава, гэта быў расійскі актор Барыс Плотніка, у якога спецыяльна на гэтую ролю запрасіў Рубінчыку, на маё ўражанне, абсалютна не адпавядаў Караткевічу гэты вобраз. А якая ваша трактоўка вобразу Караткевіча, вобразу беларэскага паводле Караткевіча?
З экранізацыямі заўсёды так, Ганна. І мне адразу успамінаецца, я глядзеў, ці глядзелі вы экранізацыю «Сівой легенды». Калі мы працавалі над «Сівой легендой», я паглядзеў з Іваром Калнычам. Такі вось нуар фільм. І мне таксама паказалася, што не з таго лесу. І не адпавядала майму ўражанню тое, што я чытаў у «Сівой легендзе», і што ў нас от у оперы Смольскага, які вобраз супярэчлівы, які згайлы, і Івар Калніч у гэтай ролі. Таксама і я, на жаль, яшчэ мушу паглядзець «Рубінчыка», я чытаў, канешне, таксама не год, не два таму, але чытаў «Дзікае паляванне», і буду перачытваць яго перад праектам. Але мне здаецца, што трэба шукаць той, як ми бачимо, Білорецького, перш за все, у особі самого Короткевича. І це буде такий ключик к розумінню. Уся суперечливість самого Короткевича, його надія, його віра у будуче Білорусі, у Білорусщини, і разом з гетим така ось незбивна, така ось такий смуток, розумієте? Суперечливість його своєї натури, то, як він зглядів на світ, його кохання і так само історія, ну, його життя. Це все от і є Білорецький, на мій конт. Треба шукати відкази у його особі, самого Короткевича.
І при кінці нашої розмови я хотіла попросити вас звернутися до нашої аудиторії. Аудиторія «Свобода преміум» переважно знаходиться у Білорусі. Велика частка білоруських творців, музиків були вимушені з'їхати. Тепер з різним поспіхом протягують виступати за межою. І для білорусів за межою, і не тільки для білорусів за межою. А що б ви сказали людям, які тепер у Білорусі, для яких важна і необхідна білоруська культура, білоруська музика? Як у цій ситуації заховати цю зв'язку, залишатися її споживцем?
Самое страшное – это сгубить надею. Не губляйте надею, сябры. Не губляйте надею и не бойтесь. Я мушу только на нову повторить эти две речи, которые, ну, славутая речь Яна Павла, полякам у годы, разумеете, у коммунистичного этого всего пригнета 80-е, что он сказал? Не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь. И я все свои выселки, намагания и у своим особистой жизни прикладаю для того, как не сгубить надею и не бояться. Потому что человек застается человеком только когда он сподяется на лепшее, и когда он не губляет надею это, и старается змагаться со своими страхами. Конечно, они есть у каждого. И вось... Ну, у гэтым ключы. Я лічу, што ўсё ў нас атрымаецца, і мы абавязкова звернемся, яшчэ ў нас будуць канцэрты на цэнтральных плошчах, і будзем разам спяваць самыя файныя песні і самыя лепшыя оперы.
Дзякую вам вялікі.
Дзякую.
Гэта быў беларускі оперны спявак Ілля Сільчуков, які 6 чэрвеня дэбютуе ў легендарным Мілянскім тэатры «Ля Скала» ў прэм'еру оперы Дворжака «Русалка». Я Ганна Соус, развітваюся з вами. Гэта быў канал «Свабода прэміум».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Побач палае гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцце і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць. А ў значэнні багаты селянін ці там эксплуататар беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «Кулак», іх прымушалі перапісвацца на «Кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шыхтами станем перед катом. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свободы мы заменим хай адным вольнасць едукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, да і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишені, мапи дивуки, у наших кишенях нашити запаси. Наші кишені, фальшиві авіції, у наших кишенях оці самоклейки.
Героі народнага альбому «Болек і Лёлек» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.